jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija pripremila paket ekonomskih mera za Balkan i Tursku. 100 ljudi uhapšeno sinoć tokom sukoba anti-NATO demonstranata i policije u Strasburu. Podignuta optužnica protiv Roda Blagojevića zbog korupcije. Za 3 meseca u svetu ubijeno 35 novinara. Danas promenljivo oblačno i suvo od 16 do 21. U tematskom delu emisije, šta kažu građani na plaćanje odštete zbog onog što je student Miladin Kovačević počinio u Americi?
Pa ono, razmišljam, evo, šta da uradim da i meni uplate malo.
I moje veze i da mu se plati, da izađe odande i da ubije i da ne odgovara.
No, nezamislivo.
Sindikati u Srbiji upozoravaju vladu da ne donosi mere koje terete radnike i najavljaju štrajkove. Predsjednik sindikata u obrazovanju, Branislav Pavlović.
Mislim da su se malo prevarili, oni koji misle da su sindikati baš toliko nemoćni da oni mogu da rade šta hoće, da nas samo obaveste, eto ljudi, mi smo vam smanjili plate, rasplaču se malo nad svojom sudbinom i mi to prihvatimo.
Nakon što je Hrvatska ušla u NATO, Srbija se mora odlučiti, tvrde stručnjaci. Aleksandar Radić, vojni analitičar.
Nedostaje precizna definicija šta mi tu želimo i kako bi to trebalo u praksi da izgleda, tako da je moguće da se tumači onako koje nekome potrebno u datom trenutku.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija pripremila je antikrizni paket od 150 miliona eura za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku koji će biti dostupan preko predpristupnih fondova. Generalni direktor Direktorata Evropske komisije za proširenje Michael Lee navodi da je paket pomoći pripremljen kako bi se u prevazilaženju sadašnje globalne ekonomske krize pomoglo zemljama članicama Unije, ali i partnerskim zemljama u regionu. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić kaže da je to dobra vest imajući u vidu da se donedavno vodila debata da li Evropska unija treba uopšte i da se angažuje u pomoći zemljama Zapadnog Balkana pa i Srbiji u prevazilaženju krize. Evropski izvestilac za Srbiju Jelko Kacin odlučno je podržao zalaganje Srbije da se u vize ukinu još ove godine i usprotivio se odlaganju širenja Evropske unije. Kacin se juče u Briselu sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Ivicom Dačićem i tom prilikom su pre svega razgovarali o ispunjavanju uslova plana za ukidanje viza za državljane Srbije. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da se granični problem sa Slovenijom mora rešiti pravnim putem i ponudio sporazum o dostupu do otvorenog mora. Mesić time Sloveniji nudi pre svega pravo na slobodan prolaz do otvorenog mora preko hrvatskih voda koje Slovenija inače ima po međunarodnom pravu. Ovaj predlog slovenački premijer Borut Pahor odbio je da komentariše jer je prema njegovim rečima predlog Olija Rena jedini koji je trenutno na stolu, a o drugim predlozima Slovenija neće iznositi mišljenje. Slavlje zbog pobede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Zenici nad Belgijom na mostarskim ulicama pretvorilo se u incidente. Grupe navijača noćas su dva navrata napale policiju u Mostaru koja je posle pobede fudbalske reprezentacije BiH sprečila velike grupe ljudi da pređu bulevar, nekadašnju liniju razdvajanja grada koji je još podeljen na većinski bošnjački i pretežno hrvatski deo. Svet. Fotograf nemačke agencije DPP povređen je sinoć u sukobu anti-NATO demonstranata sa policijom u južnom delu Strasbura, saopštila je ta nemačka agencija. Na samitu NATO-a danas i sutra u francuskom Strasburu i nemačkim gradovima Kelu i Baden-Badenu okupiće se 28 šefova država i vlada članica alijanse. Za subotu je najavljen veliki anti-NATO skup u Strasburu. Francuska policija uhapsila je oko 100 ljudi tokom sukoba više stotina anti-NATO demonstranata. Policija u poslepodnevnim satima upotrebila suzavac protiv demonstranata koji su demolirali desetak autobuskih stajališta i palili kante za smeće. Lideri G20 u Londonu su se dogovorili o dodatnih 1100 milijardi dolara za finansiranje Međunarodnog monetarnog fonda i drugih svetskih institucija, ali i založili za akciju protiv poreskih rajeva i hedž fondova. Američki predsjednik Barack Obama nastavlja evropsku turneju u okviru koje će se danas sastati sa dva najveća protivnika njegovoj ideji o većim stimulativnim merama u borbi protiv ekonomske krize, francuskim predsjednikom Nikolom Sarkozijem i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Očekujemo da će tokom tih razgovora biti razmotreni rezultati samita G20, da će biti reći o temama predstojećeg samita NATO, kao i da će se razgovarati o pitanjima od uzajamnog interesa, izjavio je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće Mike Hammer. Protiv bivšeg guvernera Savezne države Illinois Roda Blagojevića podignuta je optužnica zbog korupcije, saopštila je Kancelarija državnog tužioca u Čikagu. Blagojević je, kako se navodi, optužen za planove za prodaju senatskog mesta predsjednika SAD Baracka Obame, iznudu novca i laganje agenata FBI-a. Federalna velika porota donela je optužbu po 19 tačaka protiv Blagojevića, njegovog brata, dva bivša saradnika i dva biznismena. Samo u prvom tromesečju ove godine u 16 zemalja ubijeno je 35 novinara na zadatku. Najviše žrtava u Pakistanu je, saopštila je nevladina organizacija Press Emblem Campaign sa sedištem u Ženevi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku programa otvaramo tematski deo. Posle nekoliko meseci skrivanja od javnosti, vlada Srbije konačno je obelodanila detalje slučaja Miladen Kovačević, studenta koji je u SAD brutalno pretukao kolegu Briana Steinhauera, a potom uz pomoć srpskih službenika u Njujorku pobegao u Beograd. Cvetkovićev kabinet priznao je da su porodici prebijenog studenta isplatili odštetu od gotovo $1 milion iz državnog budžeta, što je otvorilo mogućnost da Amerika odustane od zahteva za izručenjem i postupak prepusti pravosuđu Srbije. I dok su vlasti ponosne na epilog slučaja koji je pretio da ozbiljno naruši odnose sa SAD, građani su revoltirani. Detalje prenosi Iva Martinović.
Pošto su donedavno na sve načine pokušavali da demantuju povezanost sa slučajem Kovačević, iz vlade Srbije konačno je stiglo priznanje. 11. marta porodici američkog studenta Briana Steinhauera, kojeg je Miladin Kovačević brutalno pretukao, iz srpskog budžeta uplaćeno je $900,000 odštete. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Ovaj iznos će biti potpunosti pokrivena sredstvima Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, koja je stečena kriminalom, odnosno ideja vlade je bila upravo da kriminalci, odnosno učinioci krivičnih dela, plate ovaj iznos, a ne građani Srbije. Zaključkom vlade je odlučeno da se na ovaj način refundiraju sredstva tekućoj budžetskoj rezervi. Zašto se čekalo od 11. marta do danas sa skidanjem oznake strogo poverljivo? Mislim da je to sasvim jasno. Iz razloga jer se čekala odluka američkog tužioca i postoje zaista opravdan strah da se u američkim medijima ne bi stvorio privid da je on zbog ovog novca koji je uplaćen odlučio da ustupi krivično gonjenje gospodina Kovačevića.
Saglasnost tužilaštva u Njujorku da krivični postupak prepusti Srbiji, vlasti u Beogradu vide kao veliko priznanje srpskom pravosuđu i uspeh u rešavanju slučaja koji je proteklih meseci ozbiljno narušio odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da su pregovori bili najracionalniji način da se sa odnosa Beograda i Vašingtona skine breme slučaja Kovačević. Uz saglasnost da srpsko tužilaštvo preuzme slučaj, državni tužilac okruga Brum Gerald Molen, koji je protiv Kovačevića podigao optužnicu za fizički napad, u sredu je potvrdio spremnost da predoči sve dokaze i sa pravosudnim organima Srbije sarađuje u daljem procesu. Ipak, postupak protiv Kovačevića u Americi biće obustavljen tek kada se okonča sudski postupak koji se protiv njega vodi u Beogradu, kaže republički javni tužilac Slobodan Radovanović.
Kovačević mora da ovde bude priveden pravdi, jer je trenutno na našoj teritoriji. Ukoliko se bude našo na teritoriji druge države, naravno da će biti momentalno uhapšen i isporučen američkim državnim organima.
Miladin Kovačević nalazi se na crvenoj Interpolovoj poternici, a zbog toga što su mu izdali pasoš i omogućili da izađe iz Sjedinjenih Država, vlada je razrešila dužnosti generalnog konzula i vicekonzula Srbije u Njujorku. Zastupnik Miladina Kovačevića Borivoje Borović očekuje fer i pravedno suđenje njegovom branjeniku u Srbiji.
Nikakvu privilegiju novi ne je stekao, jer čujem da tužilaštvo Americi nije odustalo od krivičnog gonjenja. Nadam se kada odluka sudska bude pravosnažna u Srbiji da će po međunarodnim tekovima i Amerika priznati sudsku odluku bilo kako naglasila.
Navodeći da predstavnici američkog pravosuđa nisu zahtevali nadgledanje postupka protiv Kovačevića, ministarka pravde Snežana Malović poručuje da je Srbija pokazala da je sposobna da na najbolji način procesuira najteža i najosjetljivija krivična dela.
Ono što meni stvarno predstavlja zadovoljstvo i čini me ponosnom kao ministra pravde, to je činjenica da je gospodin Molen u svojoj izjavi rekao da je bio iznenađen kvalitetom i stručnošću srpskih tužilaca koji su se nedavno susreli sa njim. Podsjetiću javnost Srbije da je prva reakcija američke administracije bila u tom pravcu da će se obustaviti pomoć Srbiji zbog bekstva Miladina Kovačevića iz Sjedinjenih Američkih Država, a došli smo do toga da je američko pravosuđe ustupilo krivično gonjenje Kovačevića srpskom pravosuđu.
Ministarkin ponos ne umanjuje ni priznanje da čitavog problema ne bi ni bilo da državni službenici Srbije u Njujorku nisu omogućili Kovačeviću da napusti Ameriku. Biljana Kovačević Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava stoga poručuje da je ustupanje ovog predmeta Srbiji sve, samo ne pobeda srpskog pravosuđa.
Ta vrsta objašnjenja, to je najbolji mogući kompromis, zaista ne pije vodu, i da smo mi jedna demokratska država sa kontrolom javnosti, javnog mnjenja državnih organa, ovo bi državu jako skupo koštalo, upravo sa stanovišta neke javnosti, kritičke javnosti, koja bi zahtevala odgovornost ljudi kako je došlo do toga pre svega.
Iako ne kriju nezadovoljstvo preuzimanju odgovornosti, Beograđani se ne nadaju.
Pa ono, razmišljam, evo šta da uradim da i meni uplate malo. Mislim, ko što i sve drugo, ono, postajem gorak čovjek, ali čekamo nekog, nešto se pokrije.
I moje veze i da mu se plati, da izađe odande i da ubije i da ne odgovara.
Nezamislivo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Oko 70% građana Srbije smatra da vlada ne obaveštava javnost dovoljno o planiranim reformama za unapređenje privrede. Sindikati državne uprave, pravosuđa i društvenih delatnosti najavili su masovne proteste i štrajkove ukoliko budu usvojene predložene mere vlade za borbu protiv ekonomske krize, pripremio Radovan Borović.
Odgovor na vladine mere za borbu protiv ekonomske krize za sada stiže iz sindikata društvenih djelatnosti koje obuhvataju zaposlene u zdravstvu, nauci, kulturi, obrazovanju, pravosuđu. Ono sa čime se između ostalog oni ne slažu je najavljeno povećanje poreza na zarade na teret radnika. Predsjednik sindikata uprave Njegoš Potežica kaže da je to nedopustivo.
Povećanje poreza na određene nivoe nominalnih zarada koje ostvaruju zaposleni u Republici Srbiji, mi takav jedan predlog neće prihvatiti. Koliko do toga dođe, mi smo najavili proteste i budite ubeđeni da ćemo voditi štrajk vrlo velikih razmjera u Republici Srbiji u skorašnje vreme, ako tako bude.
Iako nisu precizirali vreme početka štrajka, sindikati kao mogućnost navode kraj aprila, kada se priprema rebalans budžeta. Štrajkovi radnika u obrazovanju također su neminovnost ukoliko vlada odluči da umanji primanja zaposlenima u ovom sektoru, kaže predsjednik sindikata Branislav Pavlović.
Dakle, u ovom trenutku, bar što se tiče zaposlenih u obrazovanju, mi ne prihvatamo ne samo da uvođenje solidarnog poreza, nego ni stavljanje van snage našeg protokola koji smo potpisali sa ministrom financija i sa ministrom prosvete, dakle povećanje plata od 26%. I minimalno što možemo da uradimo, to nije teško organizovati, to je jedan štrajk sa skraćenjem časova na 30 minuta. Mislim da su se malo prevarili oni koji misle da su sindikati baš toliko nemoćni da oni mogu da rade šta hoće, da nas samo obaveste, eto ljudi, mi smo vam smanjili plate, rasplaču se malo nad svojom sudbinom i mi to prihvatimo.
Sindikalni lideri ističu da će mere vlade Srbije o kojima treba da do kraja nedelje raspravljaju dodatno uticati na pogoršanje materijalnog položaja i statusa zaposlenih. Predsjednica sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Branislava Plančak stoga upozorava.
Na ovako male plate, gdje nam sestra ima jedva 30.000, lekar 50, lekar specijalista 58, i mislimo da je neprimereno od nas i da traže da nam se smanji plata, a mi naravno to nećemo ni prihvatiti i naravno da ćemo izaći u sve vrste protesta. Mi, nažalost, po zakonu o štrajku ne možemo da štrajkamo ko prosveta, da zaključamo ili da smanjimo.
Dokaz da kriza ozbiljno drma javni sektor je nauka. Da li je kriza kucnula i tamo gdje nije mesto ili je poslodavac namerio da skrati budžet i nauci, zapitao se dr. Miroslav Živić.
Naime, već drugi mjesec za redom, u odnosu na sve druge korisnike budžeta, nauci kasne plate. To je među zaposlenima u institutima dovela do velikog nezadovoljstva i mi smo više nego spremni da stupimo u štrajk.
Hoće li šalterski pultove ostati prazni, predsjednica sindikata pravosuđa Slavica Živanović je upozorila.
Zašto uporno pristajemo da teret krize podnesu najugroženiji? U ime onih koje ja predstavljam, mi tvrdimo da mi to nećemo. Znači, apsolutno ćemo se odazvati protestu i tvrdim da smo zakasnili u noći.
Prema procenama sindikata u javnom sektoru zaposleno je oko 560.000 radnika. Ukoliko ne bude kvalitetnog dijaloga i rješenja, mogu se očekivati socijalni nemiri, procenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ukoliko vlada vrati program na one mere linearno povećanje poreza na zarade na 12-18 i pokuša i dalje da vodi politiku regresivnog poreskog opterećivanja najvećeg i nadproporcionalnog najnižih zarada, a bonusi za najbogatije, što je radilo 2000. godine, onda će naravno imati proteste i nezadovoljstvo zaposlenih. Ukoliko izbezumljujete zaposlene i građane ovom nekoordiniranom aktivnošću, onda vam neće sindikati kanalisati proteste, nego imat ćete ulične provale besa, frustriranosti i očajka u zemlji u regionima, onda ćete hteti sindikate uticajne, ali ih nećete imati.
Sindikalni aktivisti kažu da teško mogu prihvatiti vladinu preporuku da bi štrajkovi radnika u uslovima ekonomske krize bili kontraproduktivni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija pripremila paket ekonomskih mera za Balkan i Tursku. 100 ljudi uhapšeno sinoć tokom sukoba anti-NATO demonstranata i policije u Strasburu. Podignuta optužnica protiv Roda Blagojevića zbog korupcije. Za 3 mjeseca u svetu ubijeno 35 novinara. Danas promenljivo oblačno i suvo od 16 do 21.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska i Albanija postale su punopravne članice NATO pakta. Hoće li to uticati na položaj Srbije koja želi da bude vojno neutralna, ali je potpisala članstvo u NATO programu Partnerstvo za mir, što je uobičajeno prva stepenica do punog članstva, istraživao Zoran Glavonjić.
Prijem Hrvatske i Albanije u NATO u godini kada taj vojni savez slavi 60. godišnjicu postojanja, još jednom je pred ovdašnju javnost postavio dilemu da li bi i Srbija trebalo da pristupi Severnoatlantskoj alijansi. Iako zvaničnici u Beogradu kažu da to pitanje još nije na dnevnom redu, činjenica je da je Srbija sada skoro potpuno okružena državama članicama NATO-a, sistema koji je izrazito važan i za regionalnu bezbednost, ali i u političkom pa čak i ekonomskom smislu. Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, izjavio je za naš program da je nakon prijema Hrvatske i Albanije u NATO došao trenutak da zvanični Beograd odluči kakav dugotrajan odnos želi sa tim savezom, jer kako je rekao, vojna neutralnost Srbije nije dorečena.
Nedostaje precizna definicija šta mi tu želimo i kako bi to trebalo u praksi da izgleda. Tako da je moguće da se tumači onako kako je nekom potrebno u datom trenutku. Postoji raskorak između onoga što pričamo i što činimo. Mnogo čemu se približavamo NATO, a s druge strane tabu tema nam je pričati da li ćemo mi možda jednog dana biti NATO.
General u penziji Slobodan Kosovac, funkcioner Atlantskog savjeta Srbije, rekao je za naš program da Srbija kao prvo mora bezbednosno da se organizuje i da vojna neutralnost u praksi jednostavno ne može da postoji.
Ako je zemlja apsolutno neutralna, onda je vojna neutralnost jedna od neutralnosti. Ako je zemlja u nekom savezu, a vojno ne može biti neutralna. Znači, neutralnost vojna sama po sebi ne postoji. Najbogatije zemlje na svetu ne mogu da kažu da su neutralne, jer neutralnost podrazumeva i tehnološku, industrijsku i svaku drugu neutralnost.
Nekoliko mjeseci prije jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova u novembru 2007. Srpski parlament konstatovao je da je krajem 2006. Srbija postala članica NATO programa Partnerstvo za mir i doneo odluku o vojnoj neutralnosti. Na desetogodišnjicu NATO bombardovanja Srbije ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da je to proteklih godina otežavalo odnose sa Severnoatlantskom alijansom, ali da je dodatnu komplikaciju donelo to što NATO kroz KFOR i sada EULEX obučava i oprema kosovske snage bezbednosti za koje Beograd smatra da predstavljaju paravojnu formaciju.
Kad kažem da imamo najlošije ili najgore odnose s NATO-om od svih zemalja u Evropi, da budem vrlo precizan, jedina smo zemlja koja, iako je članica Partnerstva za mir, još uvijek nije otvorila svoju kancelariju i ja očekujem da to uradim ove godine. bez obzira na to što imamo lošu memoriju, mi moramo da gradimo budućnost i moramo da se okrenemo budućnosti, ne zarad samo istorije, već i zarad ovih mladih pokoljenja koje dolaze. Ubeđeni smo da u budućem vremenu u okviru Partnerstva za mir postoje razni kapaciteti koje može naša vojska i naš sistem odbrane da crpe i nama je to jedini cilj.
I pored toga što je najavljeno otvaranje kancelarije Srbije u centrali NATO-a u Briselu, vojna neutralnost ostaje do daljeg što, kako kaže Šutanovac, koči evroatlantski put koji je bio zacrtan ranijih godina.
Ne samo u pravcu učlanjenja u sam NATO, jer to je stvar koja je još uvek dosta imaginarna, jer naprosto to nije posao koji možemo da kažemo mi ćemo sučlaniti, znači neko mora da nas pozove, znači to nije bioskop u kome se kupuje karta, već je sasvim druga priča. Više nismo mogli da se krećemo u pravcu punog partnerstva u okviru Partnerstva za mir, jer je stopiran bio potpis bezbednosnog sporazuma i nažalost to je urađeno tek prošle godine 1. oktobra.
Dakle, kada su skoro svi u regionu u NATO, logično se nameće i pitanje da li Srbija može imati bezbednosne probleme ukoliko ostane van sistema. Na to Aleksandar Radić kaže:
Niko nas u ovom trenutku direktno ne ugrožava, ali naravno da je potrebno razviti što kvalitetnije veze sa regionom i to se smatra za jedan zvanični prioritet, ali treba važiti ako se to odvija kroz NATO da ipak postoje brojni limiti u komunikaciji s tim državama ako nismo dio alijanse.
Slobodan Kosovac zaključuje da bi uprkos svemu prioritet Srbije ipak trebalo da budu evroatlantske integracije, ali da se na tom trnovitom putu nalazi jedan ozbiljan problem.
Problem se zove Kosovo. Ja sam pristalica legalne politike ove zemlje. Kosovo je sastavni deo Srbije i Kosovo u sadašnjim situacijama ne može na ovakav vanpravni bilo koji drugi način da ide iz Srbije. I ako je to uslov za bilo kakvu integraciju, onda sam i protiv takve integracije.
Srbija ovih dana usvaja strategije nacionalne bezbednosti i odbrane, čime će biti regulisana mnoga pitanja i najavljeno je da će jedan od prioriteta njene vojske biti učešće u mirovnim misijama, a prve moguće destinacije su Čad i Liban. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedna zanimljivost iz regiona. Najfrekventnija granica na svetu za još malo pa rođene sa jedne i umrle sa druge strane je ona između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tačnije na delu gde crta spaja i razdvaja Dalmaciju i Hercegovinu. Goran Vežić je napravio reportažni zapis o fenomenu da se Hrvatice iz Hercegovine žure da porode u Hrvatskoj, a Bošnjake iz Dubrovačko-neretvanske županije sahranjuju u Bosni jer u Hrvatskoj više nema mesta za njih.
Na stotine majki iz Bosne i Hercegovine s fiktivnim boravkom u Hrvatskoj rađaju u hrvatskim rodilištima zbog većih porodiljnih naknada, popravljajući tako svoj kućni budžet, ali i hrvatsku demografsku statistiku. Naša sugovornica iz Prologa u Hercegovini ima četvoro djece. Gdje ih je rodila?
Dvoje u Metkoviću i na ovoj Plisniće u Dubrovniku.
Zašto baš u Metkoviću i Dubrovniku?
Muž mi je bio prijavljen u Hrvatskoj, ima 16 godina.
No uz to, kaže naša sugovornica, rodilišta su tamo bolja, pa ako se zalomi peto.
Ipak bi u Dubrovniku. Dubrovnik mi je baš super ovo bilo.
Uz dobra rodilišta za rađanje u Hrvatskoj postoji još jači razlog. U visini rodiljne naknade Hrvatska država izdašnija, kaže nam još jedna majka četvoro djece.
Hrvatska daje malo, a Bosanska ni malo. E tako.
Dok su hercegovačke bebe rođene u Hrvatskoj stvarne, prebivališta njihovih majki su fiktivna. Tako će tek novorođene bebe natrag u Hercegovinu koristeći blagodati granice. Njih nitko nije pitao gdje se žele roditi, isto kao što nitko ne pita muslimane, pretežno Bošnjake, iz Dubrovačko-neretvanske županije gdje se žele pokopati. Tamo gdje žele, u Dubrovniku i u drugim mjestima gdje su živjeli, ne mogu. Na Boninovu, u muslimanskom dijelu Dubrovačkog groblja, nema više mjesta, pa se Dubrovčani islamske vjeroispovijesti, najvećim dijelom Bošnjaci, u očekivanju izgradnje novog groblja na Dubcu pokraj Dubrovnika, već godinama pokapaju u susjednoj Bosni i Hercegovini. Oni se pokapaju tamo gdje nisu živjeli, za razliku od malih Hrvata iz Hercegovine, koji se rađaju tamo gdje neće živjeti. Dubrovnik ljeti je tjesan za svoje žive stanovnike, a tijekom čitave godine tjesan je i za svoje mrtve. Nije groblje tjesno samo muslimanima, kaže nam dubrovačka gradonačelnica Dubravka Šujica.
I ne radi se tu o Bošnjacima, se radi o svima, jer je Dubrovnik svoje kapacitete ispunio.
Tvrdnje gradonačelnice da groblje na Boninovu tjesno svima potvrdit će i predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice u Dubrovniku Šemsudin Brković, ali problem je bitno različit. Kršćani se mogu pokapati na grobljima u okolici Dubrovnika, dok muslimani ne mogu, moraju u Bosnu i Hercegovinu.
Mi tvrdimo, a i moje osobno uvjerenje, da slanje naših ljudi u mrtvačkim tim kočezima u susjednu, i nama dragu, naravno, Bosnu i Hercegovine, znači po meni, upotrebuću jednu tešku riječ, to je jedna teška sintagma, ali ja sam uvjerenja toga, to je jedno etničko čišćenje post mortem.
Dodatni problem je što dubrovački muslimani, koji su najvećim dijelom potomci doseljenika iz dubrovačkog zaleđa, iz istočne Hercegovine, ne idu na dženazu u Gacko, Bileću, Trebinje, Ljubinje, Nevesinje, mjesta odakle su njihovi djedovi. Tamo, nakon posljednjeg rata, ne da im se ni mrtvima, kaže Izet Spahović, predsjednik vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Župi Dubrovačkoj.
Tu ljudi još imaju nekakvog straha iz normalno ratnih zbivanja koja se događala i on ni soga umrlo koji je sada ne želi da ga pokopa u toj takozvanoj Republici Srpskoj. Obično se ide prema Mostaru.
Dubrovački Bošnjaci isprate godišnje 50-ak svojih sunarodnjaka na Ahiret, na drugi svijet koji vodi preko druge države. To je teško, emocionalno pitanje, jer porodicama grobovi njihovih bližnjih ostaju daleko, ali to je i ekonomsko pitanje.
Mi smo imali jedan skoro slučaj gdje nam je umro čovjek vrlo, vrlo lošog imućnog stanja i njegova obitelj je ostala iza njega koja je imala tih problema. Mi smo morali kao zajednica organizirati to i odvesti ga u Bosnu i Hercegovinu i ukopati gore.
Kaže Izet Spahović koji napominje, umjesto da skupljamo novac da pomažemo talentirane studente, skupljamo pare da bismo pokapali njihove djedove. I do kada će mrtvima muslimanima trebati putovnica? Gradonačelnica Šuica je pred izbore prije 4 godine obećala muslimanima mezarje na velikom groblju na Dubcu, a sada pred izbore ne obećava im ništa jer se problem, kaže, rješava.
Ja vjerujem da ćemo kroz godinu dana riješiti sve te imovinsko-pravne odnose, da će općina Župa Dubrovačka donijeti detaljni plan uređenja. Prva faza je 2500 grobnica, tako smo se dogovorili.
Izet Spahović je skeptičan.
To je na vrlo, vrlo dugom štapu. Da li će to biti ovih narednih 5 godina, bojim se, bar po sadašnjoj situaciji.
Dok Šuica iz HDZ-a ne spominje groblje u svom izbornom programu, spominje ga njen protukandidat za gradonačelnika Andro Vlahušić, kojeg kandidiraju SDP i HNS.
A zamislite grad u kome se ne možete niti ukopati. Onda je to grad u kome nećete živjeti. O čemu ćemo onda pričati o životu unutar grada, ako vi znate da vašega roditelja, djeda, baku i ovdje ne možete dostojno sahraniti. A dostojna sahrana je minimum civilizacije za bilo koji grad, a pogotovo grad Dubrovnik.
Izet Spahović tvrdi da ima rješenja. Muslimanski dio Boninova bi se mogao proširiti za 50 grobnica ako bi se srušila jedna baraka u blizini groblja i trima obiteljima koji u njoj žive kupili stanovi, ali gradska vlast tome nije sklona. Šemsudin Brković podsjeća da je groblje kulturološki, ali i politički problem. Ako ne bude naših grobova, nitko neće znati da smo bili ovdje, kaže. Podsjeća je da je skoro 10% Dubrovčana bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijesti i da su oni ostavili veliki trag u tome gradu.
Samo da istaknemo Feđu Fehima Šehovića, jednog novovijekog Držića, inače je bio i direktor našeg teatra. Imate drugu Džela Džamaludina Jusića koji je, jeli, maestro dubrovački, napisao na stotine tih pjesama, kompozicija. Imate onda i Rahmetli Izeta Hajdahovića koji je bio prvak na ljetnim igrama, legendarni skup.
U očekivanju da siva stvarnost donese rješenje za crnu zemlju, nadjeluje bijeli humor.
Ja sam obećao ovim vlastima da mi nećemo više umirati.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska unija pripremila paket ekonomskih mera za Balkan i Tursku. 100 ljudi uhapšeno sinoć tokom sukoba anti-NATO demonstranata i policije u Strasburu. Podignuta optužnica protiv Roda Blagojevića zbog korupcije. Za 3 mjeseca u svetu ubijeno 35 novinara. Danas promjenljivo oblačno i suvo od 16 do 21. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.